Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri i kuvendit të Maqedonisë Tala Xhaferi më 4 maj është takuar në Bruxelles me komisionerin e BE-s për zgjerim Johanesan, nga i cili ka marrë mbështetje. Han ka kërkuar që Maqedonia sa më shpejt të formojë qeverinë e re, teksa Xhaferi e ka informuar atë se i ka dorëzuar presidenti George Ivanov kërkesën për ta mandatuar sa më shpejt Zoran Zaevin për kryeministër. Kronike korrespondentit Augustin Palokaj.
Nëse në Maqedoni ka dyshime për zgjedhjen e Talat Xhaferit si kryetar të kuvendit, dyshimet e tilla nuk ekzistojnë në Bruxelles dhe kjo është dëshmuar pas takimeve që zoti Talat Xhaferi ka pasur me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai është takuar me komisionerin e BE-s për përfshirësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn dhe pas takimit ai ka thënë se kjo konfirmon mbështetjen që ai ka nga Unioni Evropian.
Takimi i radhës me komisarin Hahn rikonfirmon edhe njëherë mbështetjen e pa rezervë të Unionit Evropian, gjithsesi komisionit dhe gjitha instancave evropiane këtu për zgjedhjen time si kryetar parlamenti dhe informova komisarin për gjitha hapat që kam ndërmarrë dhe informova që gjitha letrat dhe përfshi edhe letrën drejtuar Ivanovit se janë dërguar dhe se letra nga ana ime është pranuar në kabinet të Ivanovit, nga që edhe formalisht fillojnë të rrjedhin 10 ditët kushtetuese të cilat i ka për obligim gjithsesi për të drejtë Ivanov të pres.
Ndërkatë duke folur për hapat e mëtejm që ai mendon të ndërmerr në Maqedoni dhe se si pret që të veprojë presidenti i shtetit, zoti Xhaferi në Bruxelles u shpreh.
Ivanov ka obligim që në afat prej 10 ditëve të reflekton dhe të jep mandat. Nëse ai nuk e bën këtë në mënyrë hipotetike të mendojmë tash, edhe pse mendoj që ai do të reflekton në këtë drejtim, parlamenti ka kompetencë ekskluzive për çështje të vendosjes së zgjedhjes së qeverisë së ardhshme dhe në këtë kontekst kompetenca e parlamentit dhe kryetarit të parlamentit nuk varet nga asnjë institucion tjetër dhe normal që ne në koordinim me gjithë partitë politike, përfshirë edhe partitë politike opozitare, do të konsultojmë për mbarvajtjen e punës së parlamentit që puna të jetë gjithë përfshirëse për gjithë subjektet politike dhe të tejkalojmë sa më shpejt pasojat e 27 prillit, çështja e cila llogaritet ndodhia më e rëndë në jetën politike të Republikës Maqedonisë.
Ndërkaqë komisioneri Johannes Hahn ka bërthirë që përqendrimi tani të jetë në hapat e ardhshëm në procesin e krijimit të qeverisë, duke respektuar shumicën parlamentare dhe në përputhje me kushtetutën dhe parimet demokratike. Hahn ka mirëpritur zgjedhjen e zotit Xhaferin nga shumica e deputetëve dhe ka shprehur gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të punuar me të me qëllim të avancimit të agjendës së reformave evropiane, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes së përshtatshme dhe prioritetet e reformave urgjente që ka nevojë të bëjë Maqedonia. Hahn është shprehur se parlamenti tani duhet të ketë mundësi që të punojë i papenguar. Të gjithë deputetët, përfshirë edhe opozitën, pritet që të luajnë një rol konstruktiv dhe jo pengues, dhe të gjithë aktorët duhet të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet provokative, thuhet në kumtesin e lëshuar nga zyra e komisionerit Hahn. Ai edhe njëherë ka bërë thirrje që të mos mbështeten ata që krijojnë dhunë në Maqedoni dhe po ashtu ka thënë se parlamenti duhet të jetë një forum ku do të zhvillohen debatet për sfidat serioze me të cilat përballet vendi dhe të ofroj sigurinë e nevojshme për rrugën përpara në interes të gjithë qytetarëve dhe komuniteteve të këtij shteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Maqedoni kanë vazhduar hetimet për ngjarjet e dhunshme në kuvend. Organet e rendit kanë ngritur kallëzime penale ndaj disa personave, disa të tjerë janë në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. Materiali i Suf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike vazhdojnë hetimin e ngjarjeve të dhunshme të enjtës së kaluar në kuvend dhe sipas informacioneve ndaj 22 personave janë ngritur kallëzime penale. 5 prej tyre ju është caktuar masa e paraburgimit, një është në arrest të shtëpiak, dy të tjerë është caktuar masa e kujdesit e veçantë, ndërsa të tjerët janë në kërkim e sipër, kurse pritet të shtohen edhe persona të tjerë, përfshirë edhe organizatorët kryesor që ende janë në liri. Si që bëhet e ditur, në prokurori kanë arritur edhe disa raporte të veçanta nga Ministria e Brendshme për hetimin e përgjegjësisë së tre deputeteve të vëmëros që besohet i kenë hapur dyer të konventit protestuesve për të hyrë brenda këtij institucioni, ndërsa njëri prej tyre mendohet që të ketë udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për media ku ndodheshin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare. Në shënjestër të hetimeve janë edhe struktura tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme që mendohet të kenë bashkëpunuar me protestuesit, se strukturat e MPB-s nuk e kanë kryer detyrën. Këtë e konfirmoi edhe vetë ministri Agim Nohio.
Një pjesë e strukturave të Ministrisë për Punë të Brendshme i shkaktuan shumë dëm vendit ton. Kjo që ndodhi të njëjtën në parlament është një keqje e madhe. Dëshiroj të informoj opinionin se kam formuar grup punues të përbërë nga profesionist i cili ka për detyrë të vërtetoj a kam vepruar në pajtim me procedurat e përcaktuara shtabi operativ dhe njësit organizative në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme.
Ka deklaruar Ministri Nuhiu duke e njoftuar nisjen e procedurës për shkarkimin e Mit Koçafkovit nga detyra e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se pikërisht Koçafkov është përgjegjës kryesor për shkaktimin e dhunës, edhe pse i njëjti u shfaqësua duke thënë se për incidente në kuvent ishte njoftuar me 2 orë vonesë.
Delot pripadnicit në MVR Uprava za bezbednost i kontrrazoznamene.
Të dhënat që posedojmë disa individë të MPB-së, të policisë sekrete dhe strukturave tjera të sigurisë kanë marrë pjesë në dhunë. Përgjegjësi duhet të ketë si politike ashtu edhe penale. Vlerësoj se Mit Koçafkov, si shefi shtabit operativ, duhet të ishte i pari i njoftuar me pushtimin e kuvendit, por duke qartë sa i këtë jo vetëm që nuk e bëri, por edhe ofroi logistik për veprën e tyre penale. Thotë Pavle Trajanov, ishte ministri i punëve të brendshme. Mirjana Nejqevska, eksperte juridike dhe aktiviste për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se në liri janë ende organizatorët kryesor të dhunës e ushtruar mbi deputetët dhe gazetarët në hapësirat e kuvendit.
Сите оние кои што поттикнуваа, кои што го предводеа насилството и кои што директно учествуваа во насилството.
Të gjithë ata që kanë nxitur dhunën, ata që e kanë uthequr dhunën dhe ata që në mënyrë direkte kanë marrë pjesë në aktet e dhunës, duhet që sa më shpejt që të jetë mundur të largohen nga rruga apo të arrestohen që të mos kenë mundësi të përsërisin veprën, thot Nejqevska. Sulmi i dhunshëm në kuvent është dënuar nga i gjithë faktorin ndërkombëtar, duke e kërkuar zbulimin e shpejt organizatorëve dhe pjesëmarrësve në dhunë dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet midis SBA-s dhe Koreas së Veriut sa vinë rritën retorik të ashpër ka nga të dy palët, ndërsa presidenti amerikan